Olkkari kerho. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.
Moi. Mun nimi on Jussi Latvala ja sä kuuntelet Yle X:n Dokkarikerho-podcastia. Yleensä mä oon äänessä Yle X:n keskipäivän ajankohtaisohjelma etusivussa, mutta Dokkarikerhossa me keskitytään Ylen julkaisemiin Dokstop-leffoihin, jotka on puolen tunnin mittaisia suomalaisia dokumentteja. Ja nyt puhutaan Pia Asikaisen ohjaamasta dokkarista nimeltä Mun sukupuoli. Tämä dokkari käsittelee transsukupuolisuutta ja siinä nähdään kolmen transihmisen elämää, kokemuksia ja ajatuksia. Dokkarilla tulee esiin muun muassa toive uudesta translaista sekä se, että nykyäänkin transihmiset joutuu Suomessa kohtaamaan asiatonta käytöstä, joskus ihan viranomaisiltakin. Tähän aiheeseen me sukelletaan nyt Yle X:n Dokkarikerhossa. Mä saan vieraaksi psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnän sekä sukupuoltaan korjanneen Clarissa Jäärnin, joka muuten voi olla tuttu Ylen Elossa 24H-sarjan katsojille, koska siinä nähtiin, miten Clarissalle tehtiin rintojen suurennus. Ihan ekana mä kysyin Clarissalta, että mitä hän tykkäsi tosta dokkarista.
Mä tykkäsin, siinä oli kiva raikas lähestymistapa, oli kiva tämmönen kokemuksellinen, omakokemuksellinen dokkari.
Kyllä. Yle X:n Dokkarikerhossa on vieraana myös psykiatrian erikoislääkäri ja pitkää transsukupuolisuuden parissa töitä tehnyt Teemu Kärnä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Huomenta.
Sä itse asiassa vilahdat itsekin tuossa dokkarilla, josta me tänään puhutaan. Mitä sä tykkäsit tuosta lopputuloksesta?
Kyllä mä tykkäsin sitä kanssa, että mua aina niin kuin vaikuttaa se, kun nuoret ihmiset avoimesti uskaltaa puhua asioistaan, että jos ei avoimesti puhumalla muuteta maailmaa, niin sitten ei kai millään.
No hei, transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että syntymässä ihmiselle määritellään sukupuoli, käytännössä siis tyttö tai poika, jota ihminen ei kuitenkaan koe omakseen, johon hän ei identifioidu. Teemu Kärnä, osaako tiede selittää sitä, minkä takia jotkut ihmiset on transihmisiä?
Jos nyt niin kuin lyhyesti sanotaan, niin ei osaa. Mutta sitten taas toisaalta tässä samassa yhteydessä on varmaan hyvä huomata, että tiedehän ei osaa selittää myöskään sitä, minkä takia useimmat ihmiset eivät ole transihmisiä. Eli meillä ei ole mitään semmoista niin kuin, kaiken kattavaa teoriaa tai neurobiologista mallia, joka kertoisi, että miten ihmisen sukupuoli-identiteetti syntyy ja muovautuu. Että niin kuin lopputulokset on selvillä ja se me tiedetään, että lopputulokset aikuisilla ihmisillä on varsin pysyviä ja vakaita, mutta se, että miten siihen päästään, niin siihen varmasti vaikuttaa niin kuin monet tekijät.
Oot sä Clarissa ikinä kaivannut mitään syytä sille, minkä takia sä oot transihminen? Onko tämä sulle yhtään kiinnostava kysymys?
Totta kai se on kiinnostava kysymys ja kaipaisin tietysti kovasti siihen ratkaisuun, mutta siihen ei ole ehkä ollut hirveästi tieteen puolella vielä motivaatio riittävästi sitä asiaa penkoja etsiä. Et toivottavasti jonain päivänä siihen löytyy sitten niin kuin jonkinlainen vastaus. Kyllä se mun oma oloani ainakin helpottaisi, koska tässä on niin massiivisesta asiasta ja holistisesta asiasta elämässä kysymys, että olisihan se kiva tietää, mistä asia johtuu.
Se on ihan totta, että se tieteellinen kiinnostus asiaan on ollut vasta ihan nyt viime vuosikymmeninä ja toki nyt sitä tutkimusta tehdään jo jonkin verran. Ja kyllähän me tiedetään, että siihen vaikuttaa jollakin tapaa perimä, jollakin tapaa hormonit ja neuroanatomia, psykososiaaliset tekijät luonnollisesti, mutta se, että miten se nyt aktuaalisesti tapahtuu, niin sitä ei vielä tiedetä.
Ja onko niin, että myöskään ei tiedetä sitä, että onko olemassa vain joku yksi sama syy kaikille transsukupuolisille vai onko niitä mahdollisesti monia erilaisia? Onko tähän mitään valistunutta veikkausta tällä hetkellä?
No aika varmasti voidaan sanoa, että se lopputulos on taustaltaan monitekijäinen, eli näin ollen uskaltaisin väittää, että ei ole mitään niin kuin fiksattua kaavaa, miten niin kuin se identiteetti rakentuu transsukupuoliseksi jokaisella ihmisellä. Et siellä saattaa olla ne samat niin kuin asiat, jotka siihen vaikuttaa, mutta varmasti niin kuin eri suuruusjärjestyksessä ja erilaisilla komboilla erilaisten ihmisten kohdalla.
No Clarissa ja Teemu, mitä mieltä te olette sit siitä, että onko se hyvä asia selvittää transsukupuolisuuden taustoja? Eikö voisi vaan ajatella niinkin, että jos joku on transsukupuolinen, niin sitten on. Mitä sillä taustatiedolla tehdään?
No mä uskon, että se voisi ainakin ensisijaisesti helpottaa meidän transsukupuolisten oloa, että meillä olisi jonkinlainen selitys tällaiselle ilmiölle, mutta sitten toisaalta myöskin se, että koska me edelleenkin koetaan aika paljon monenlaista vastustusta ja syrjintää yhteiskunnassa, niin se saattaisi helpottaa myöskin sitten sitä puolta, että sellaiset ihmiset, ketkä kokee tämän asian jotenkin hirveän vaikeaksi, niin myös heille se voisi olla hyvä löytää jonkinlainen selitys tai vastaus siihen, että miksi tämmöinen ilmiö on olemassa.
Mitä mieltä sä teet?
Mä yhdyn noihin Clarissan pointteihin, että noi on tärkeitä, mutta tavallaan niin kun silloin, jos käytännössä, tai kun lääkäri esimerkiksi selvittää sitä, että onko ihminen transsukupuolinen, niin siinä selvitetään sen ihmisen identiteettikokemuksen sisältöä, vakautta, jäsentyneisyyttä. Ei siinä itse asiassa edes niin kun kiinnitetä suurempaa huomiota niin kun siihen, että miksi tämä ihminen on tähän tullut. Että poissuljetaan niin kun vaikeita mielenterveyden häiriöitä kyllä, mutta semmoista varsinaista syytä, että no miksi nyt juuri sinä ajattelet näin, niin sitä ei varsinaisesti jahdata.
No onko semmoinen huoli teidän mielestä yhtä aiheena, että jos selvitetään tosi tarkkaan se, että minkä takia joku on transsukupuolinen, että sitä tietoa saatettaisiin käyttää väärin? Esimerkiksi sillä tavalla, että kun me tiedetään, että on ihmisiä, joille ajatus transsukupuolisuudesta on outoa, että sitä yritettäisiin jotenkin estää. Huolestuttaako tämä yhtään?
En mä niin kuin usko, koska kyllä mä uskon, että tämä itsemääräämisoikeus jatkossa tulee olemaan ja tulee myöskin vahvistumaan, että ei se, en mä usko, että se siihen suoranaisesti tulisi vaikuttamaan. Pikemminkin mä, kuten äsken sanoin, niin uskoisin, että se tulisi jollakin tavalla helpottaa sitä.
Joo, mä kans ajattelen, että se ihmisen kokemus itsestään, se ihmisyyden syvin ydin, niin se on aika semmoinen niin kuin itsellinen ja autonominen asia, että mehän tiedetään, että valitettavasti semmoisia joitakin niin kuin transihmisiä, jotka on niin kuin ilmentänyt itseään jo nuorena, niin heitähän on sitten esimerkiksi kasvatuksen keinoin yritetty ohjailla johonkin, mutta eihän siitä mitään tuu. Että siinä mielessä niin semmoinen niin kuin ulkoinen manipulaatio, niin mä luulen, että se ihmisen syvin ydin on kohtuullisen suolissa siltä kuitenkin.
No Teemu, sä kerroit tuossa jo lyhyesti siitä, että kun mennään sukupuolen korjausprosessiin, niin siinä ei mitenkään yritetä selvittää sitä, että miksi tämä ihminen on transsukupuolinen. Tässä mun sukupuolidokkarilla nähdään muun muassa Aleksandra, jonka sukupuolen korjausprosessi ja hormonihoitoja siinä seurataan. Onko sukupuolen korjaaminen missä määrin yksilöllinen prosessi? Kuinka paljon on vaihtelua sukupuolen korjausprosesseissa? Onko se aina yksilöllinen polku?
Se on aina yksilöllinen polku ja niin sen pitääkin olla. Ne alkuselvitykset on kohtuullisen samanlaiset, tai ainakin rakenteeltaan, koska ne tehdään moniammatillisesti silleen, että samat terveydenhuollon ammattilaiset tekee töitä niin kuin kaikkien tutkittavien kanssa, mutta sen tutkimuksen tarkoitushan on se, että päästään sitten sen jälkeen yksilöllisesti sen potilaan kanssa pohtimaan sitä, että minkälaiset hoidot juuri häntä hyödyttää. Niin sukupuolen korjaustahan tehdään potilasta itseään varten, eikä meitä muita varten.
Ja tässä dokkarissakin nähtiin, että siinähän oli kolme hyvin erilaista korjausprosessia. Ne kaikki oli hyvin niin kuin erilaisia, että esimerkiksi tämä Diamond, hänellä oli tehty vaarintoja ja augmentaatio, ja ilmeisesti en tiedä, oliko hän itse käynyt puheterapiaa vai oliko se, miten se oli tehty, sen niin kuin bongasin siitä, mutta että mitään muita hoitoja siinä repertuarissa sitten taas ei ollut. Ja ilmeisesti taas Aleksandran tapauksessa hänellä tulee olemaan kattavampi taas se paketti, että tai tällaiseen käsitykseen pääsi ainakin sen dokumentin pohjalta.
Että paljon on yksilöllistä vaihtelua.
Kyllä.
Miten sä, Karissa, oot kokenut, oot sä saanut tällaista yksilöllistä tukea, mistä Teemu puhui?
Mä oon kyllä saanut kaikki hoidot, joo, mutta et valitettavasti Suomessa ei näitä resursseja hirveästi semmoiseen varsinaiseen tukeen ainakaan yhteiskunnan puolelta ole, että se pitää sitten järjestää järjestöjen puolelta, ja sitten ne omat verkostot on hirveän tärkeät, mutta että tuolla hoitopuolella meillä ei, että tämä prosessi itsessään on sellainen, missä tutkitaan ja sitten hoidetaan se fyysinen puoli, mutta että siinä itsessään ei ole mitään sellaista esimerkiksi terapiasuhdetta, mikä on vaikka Saksassa pakollinen koko prosessin ajan. Että sellaiseen meillä ei ole niin kuin ilmeisesti resursseja täällä Suomessa.
Onko se Teemu sun käsityksen mukaan resurssikysymys?
Kyllä se hyvin pitkälle on resurssikysymys ja mä pidän sitä ehdottomana epäkohtana, että nämä asiat, sukupuolen korjaaminen, niin se on varmaan ehkä suurimpia päätöksiä, mitä ihminen voi elämässään tehdä ja se, että joku asia on ihmisen itsensä toivomaa ja niin kuin hänen tahtonsa mukaista, niin sehän ei millään tapaa niin kuin vähennä sen asian suuruutta tai kenties tuen tarvetta sitten siihen muutokseen sopeutumisessa, että minusta tämä on ehdoton epäkohta Suomen hoitosysteemissä ja siinä on tavallaan niin kuin ehkä taustana se, että kun puhutaan, ajatellaan, että transsukupuolisuus on luonnollinen osa sukupuolen moninaisuutta ja se ei ole sairaus, niin sitten ehkä se ajatus on sitten se, että no koska se ei ole sairaus, niin sittenhän sitä ei tarvitse hoitaakaan. Ja näin onkin, mutta jotkut ihmiset tarvitsevat ja hyötyvät tuesta silloin, kun heillä on elämässään suuria muutoksia.
Ja kyllä se sen verran iso asia kuitenkin on, niin kuin ihan pelkästään hormonikorvaushoidon aloittaminen tulee olemaan niin holistinen ja iso, massiivinen kokemus sun elämässä, että itse olisin ehkä kaivannutkin siihen jonkinlaista, että mä olisin saanut jonkinlaisen ammatillisen tuen siihen, mitä sitten ei ollut, mutta onneksi sitten selvisin ystävien ja muiden verkostojen avulla sitten prosessista.
Yle X:n dokkarikerhossa on vieraana Clarissa Jäärni ja Teemu Kärnä ja me puhutaan Mun sukupuoli-dokumentista. Täällä dokkarilla nousee esiin myös translaki, josta on paljon puhuttu Suomessakin ja josta esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenmaat on patistellut Suomea muuttamaan tätä translainsäädäntöä. Teemu ja Clarissa, mikä teidän mielestä tämänhetkisessä translainsäädännössä on suurin ongelma?
No tietysti ehkä nyt tämä steriliteettivaatimus on semmoinen niin kuin kaikista räikein näistä mitä siinä on.
Eli se, että kun korjaa sukupuoltaan, niin sen jälkeen pitää olla lisääntymiskyvytön.
Niin, juridisen sukupuolen varmistamisen takia täytyy olla lisääntymiskyvytön, ja tämähän on ihan barbaarinen tämä laki, siis sehän on eugeniikkaa. Et meillä on edelleenkin vuonna 2018 yksi todella pieni ja aika kovia kokenut ryhmä, mitä sitten kohdellaan tällä tavalla, niin se on aika huutava niin kuin vääryys.
Se on huutava vääryys ja se on toki jotakin sellaista, mihin esimerkiksi EU:n ihmisoikeustuomioneuvosto on selkeän kannan ottanut. Ei Suomen kohdalla, koska se indeksitapaus oli Ranskasta, mutta joka tapauksessa niin mä luulen, että se on EU:n laajainen kannanotto. Ja tämä nyt on ainakin semmoinen hyvin konkreettinen selkeä epäkohta, joka vaatii korjausta välittömästi. Mutta sitten siinä on niinku toisenlaisia asioita, että jos korjaamaan lähdetään, niin tietysti saattaa olla, että sitten olisi sen keskustelun paikka, että onko sen juridisen sukupuolen korjaamiseksi välttämätöntä käydä läpi tämmöisiä hyvin pitkiä lääketieteellisiä selvityksiä, että joissakin maissahan on menty semmoiseen lainsäädäntöön, jossa sen juridisen sukupuolen korjaaminen on tämmöinen itseilmoitusmenettely harkinta-ajalla tai ilman, ja tätä mahdollisuutta, sen hyviä ja huonoja puolia, mä toivoisin, että ainakin selvitettäisiin, että mulla ei ole ehkä vahvaa kantaa siitä, mutta se olisi ainakin semmoinen harkitsemisen arvoinen asia.
No tämä sterilisaatiovaatimus on ollut Suomessakin paljon esillä ja sen monet ihmiset, monet ryhmät on täälläkin todennut räikeäksi ongelmaksi ja silti ei kuitenkaan olla saatu uutta translakia. Mistä tämä teidän mielestä johtuu, että vaikka niinku ihan tuolta niinku ulkomailtakin tulee vahvaa viestiä, että hei, tämä asia pitäisi nyt laittaa kuntoon, niin mikä teidän teoria on, että miten tämä ei etene?
Tämä liittyy poliittisen tahtotilan puutteeseen, että eihän tähän mitään teoriaa tai niin kuin suurempaa tarvita, että edellisen hallituksen aikanahan tätä asiaa yritettiin korjata, siellä hallituksessa oli pieniä ryhmiä, jotka pistivät hanttiin parhaansa mukaan ja sitten se projekti kaatui siihen. Ja nyt tässä nykyisessä hallituksessa on myös sellaisia ryhmiä, jotka katsovat, että tämä ei ole tärkeä asia tai jotka ihan aktiivisesti vastustavat tämän lainsäädännön uudistamista. Et niin kuin siihen se liittyy.
Oletko samaa mieltä?
Kyllä varmasti. Sitten, kun se on tavallaan hassua, kun nämä on sellaisia pieniä lakiuudistuksia, mitkä on joillekin todella merkittäviä ja mitkä parantaisi tosi paljon niin kuin joidenkin ihmisten elämänlaatua, se ei olisi kuitenkaan keneltäkään mitään pois, niin sitten se on musta jotenkin outoa, että minkä takia sitten ei voida viedä asiaa eteenpäin.
Normien purusta puhutaan, mutta sitten kuitenkin tämmöistä asiaa halutaan säädellä viimeiseen saakka ja varsin pitkällisesti. Ja kyllä se, niin kuin, vaikka se suoraan koskettaa niin kuin ainoastaan pientä määrää ihmisistä, niin kyllähän se, että meillä olisi jokaisen meidän omaa identiteettikokemusta kunnioitettaisiin ja jokainen meistä otettaisiin vakavasti ja me kaikki oltaisiin samanarvoisia lain edessä, niin kyllähän se nyt koskettaa sitten kuitenkin ihan meitä kaikkia.
Ja sitten se on hassua, että samaan aikaan siis ihmisten on hirveän vaikea saada niin kuin itsensä steriloiduksi. Se on tosi vaikea prosessi. Sun pitää niin kuin olla tietty ikäinen tai sulla pitää olla tietty määrä lapsia ja sitten samaan aikaan on niin kuin ryhmä, ketkä ehkä haluaisi pitää sen oman lisääntymiskykynsä, mutta heiltä se sitten otetaan niin kuin lain puolesta pois.
Että vähän ristiriitaista.
Niin, vähän ristiriitaista.
Kyllä. No hei, mulle tuli tuossa dokumenttia katsoisi mieleen sekin, että transihmisten ja muutenkin transihmisten kokemuksia kuulleena, niin mulle tuli mieleen, että jo ennen kuin saadaan uutta translakia, niin yhteiskunta voisi varmasti tehdä jo nyt paljon ottaakseen transihmiset paremmin huomioon. Dokkarilla ja muutenkin on tullut esiin niin kuin tilanteita esimerkiksi passin tarkastamiseen liittyen tai siihen, että jos menee lääkäriin ja asiattomasti korostetaan sitä transsukupuolisuutta tai jos bussin lipun tarkastaja jotenkin ääneen alkaa hämmästellä sitä, että hänen mielestään matkakorttiin merkitty sukupuoli ei vastaa tämän matkustajan sukupuolta. Koetteko te asian samalla tavalla, että ihan lainsäädännön ulkopuolellakin olisi aika paljon tällaisia asioita, joita korjaamalla transihmisten asemaa ja kokemuksia voisi Suomessa parantaa?
No joo, mutta tietysti helpoin tapa varmasti olisi se lainsäädännön oikaiseminen, koska silloin se kattaisi kaikki tahot tavallaan yhteiskunnassa. Ja kyllä niin, koska sitten menee siinä prosessissa aika pitkän aikaa ennen kuin se sun juridinen sukupuoli muuttuu. Ja mä muistan itse, että se oli aika ongelmallista välillä. Ja siitä tuli tosi outoja tilanteita välillä, kun ja ikäviä tilanteita, mutta niin sanotusti outattiin ilman, että mä haluan, että tavallaan ihmisille kävi selväksi, että mä oon transsukupuolinen ilman, että mä olisin itse halunnut sen takia, että tää mun vanha sukupuoli oli edelleen mun virallisissa tiedoissa esillä.
Minkä tyyppisissä tilanteissa näin tapahtuu?
No tämmöiset lipun tarkastukset, matkustaminen aina, kun sä oot passin kanssa tekemisissä. Mutta sitten oli ihan tosi sellaisia tilanteita, että portsarit nöyrytti mua niin kuin yökerhojen ovella. Että et mihin vessaan saattelit mennä, kun sulla on tällainen niin kuin henkilötunnus. Ja ne oli tosi kiusallisia ja inhottavia tilanteita. Sellaisessa elämänvaiheessa, kun mulla oli muutenkin aika hankalaa, niin sitten se on semmoista ylimääräistä niin stressiä, mitä siitä syntyy.
Mutta sä ajattelet niin, että se uusi lainsäädäntö olisi niinku ensisijainen juttu ja se vaikuttaisi myös asenteisiin. Ymmärsikö mä oikein?
No toivottavasti se muokkaisi niitä asenteitakin, mutta sitä ihan käytäntöä se tulisi muuttamaan sitten. Että jos me saataisiin esimerkiksi tämä pidetty tämä lääketieteellinen ja juridinen sukupuolen vahvistusprosessi erillään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihminen pystyisi heti sen prosessin alusta muuttamaan oman juridisen sukupuolensa ja sitten paperilla elämään sen mukaan. Ja sitten tämä lääketieteellinen prosessi eläisi niin kuin oman kaarensa sitten.
Mutta eikö tämä ongelma silti säily, että voi olla portsareita, jotka niin kuin ihmettelee ääneen, auttaa, niin kuin sä sanoit sitä, että nyt mun mielestä sä näytät joltain muuta kuin mitä tähän sun vaikka ajokorttiin on merkattu sukupuoleksi.
Joo, mutta kyllä se sitten, mä luulen, että pääsääntöisesti se kuitenkin parantaisi sitä tilannetta.
Niin, varmasti se edesauttaisi sitä, mutta kyllä mä oon silleen Jussi sun kanssa samaa mieltä, että ei se ole niin kuin lainsäädännöstä kiinni, että kyllä meidän pitää niin kuin oppia kohtaamaan toisemme kunnioituksella ei kellään ole niin kuin oikeutta kyseenalaistaa toista ja hänen olemassaoloaan tällä kannalla, että niin kuin, jos sun pitää selvittää, että missä vessassa joku käy, jos se on sulle niin oleellinen asia, niin kyllä sun ainakin pitää oppia tekemään se niin kuin hienovaraisesti ja hienotunteisesti. No toki me voidaan niin kuin yrittää laatia semmoinen lainsäädäntö, että kaikki ihmiset tulee kohdata kunnioituksella. Lähimmäisiä tulee kunnioittaa, mutta No, meillä on toisaalta yhdenvertaisuuslaki, jossa tämä sisältö jo on. Kyllä mun mielestä tämä on myös semmoinen niin kuin asennemuutoksen paikka. Toki lainsäädännöllä voidaan sitä asennemuutosta tukea ja vauhdittaa.
Mm. Kaikki liittyy varmaan vähän kaikkeen.
Mm. No tietysti tämä kyseenalainen tilanne ei olisi niin kuin eskaloitunut, jos tämä laki olisi ollut erilainen. Et silloin, koska mä silloin jo näytin naiselta ja kuulostin naiselta ja sitten mulla oli eri henkilötunnus, niin sen takia se tilanne niin kuin nousi esiin, niin se oli hyvin hankala.
Mm. No hei, mietitään vaikka 5 vuotta eteenpäin ja nyt saa unelmoida ja fantasioida ja ideoida. Miten te haluaisitte, että Suomessa 5 vuoden kuluttua suhtaudutaan transihmisiin ja saatte puhua sekä lainsäädännöstä että asenteista, että ihan mistä haluatte? Clarissa voi vaikka aloittaa.
No mä toivon, että tämä olisi uudistettu tämä laki sillä tavalla, että se kunnioittaisi ihmisarvoa ja kaikkien itsemääräämisoikeutta, omaa kehoa ja omaa sukupuoleen kohtaan. Ja tietysti toivoisin, että vielä entisestä nyt on hirveän hyvä kehitys käynnissä kyllä, mutta toivon, että tämä sama kehitys jatkuu ja jatkossa myöskin asenteet on sitten sallivampia ja vapaampia ihmisen oman sukupuolen. Tämä sukupuoli on niin hirveän henkilökohtainen ja intiimi asia, että siihen ei edes vanhemmilla ei tulisi, eniten niin kuin tulisi puuttua siihen, että se on jotakin hyvin sisäsyntystä ja se ihminen ei sille niin kuin oikein mitään voi. Ja mä oon itse käynyt aika semmoisen ankaran tien tämän asian kanssa läpi, miten mua on tavallaan painettu elämään tietyllä tavalla. Ja se oli tosi monella tavalla ahdistavaa. Ja toivon, ettei tulevien sukupolvien enää tarvitsisi kokea samanlaisia asioita.
Mm, kyllä. Mitä Teemu, mistä sä haaveilet?
Mä varmaan haaveilen semmoisesta niin kuin tietoisuuden lisääntymisestä, että mä ajattelen, että mä haluaisin elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat, ne tiedostetaan ja niitä pyritään parantamaan jotenkin niin kuin esimerkiksi terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Ja mä haaveilen semmoisesta ajasta, jolloin minä en ole se ainut lääkäri koko Suomessa, joka aina tulee näistä asioista puhumaan, että mä ajattelen, että me tiedostetaan ne asiat, mutta ei pelkästään terveydenhuollossa, vaan tietysti myöskin niin kuin opetustoimessa, niin kuin yhteiskunnassa laajemmin, että meitä on erilaisia.
Yökerhojonoissa,
niin. Että meitä on erilaisia ja se on ihan okei. Ja siitä ei tarvitse tehdä ongelmaa ja me kaikki mahdutaan tänne kyllä.
Hyvä. Kiitos haastattelusta Teemu ja Clarissa.
Kiitos.
Yle X. Dokkari kerho.
Sä kuuntelit just Yle X:n Dokkarikerho-podcastin. Myös tää mun sukupuolidokumentti, josta ollaan keskusteltu, löytyy Yle Areenasta. Mun nimi on Jussi Latvala ja on joka arkipäivä äänessä Yle X etusivussa radiossa 11:stä 1:een. Moikka!